слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Ви в якому форматі слідкуєте за зараз підрахунком голосів? Відкрита у вас мапа Сполучених Штатів з штатами, зафарбованими в синій і червоні кольори?
Ну, в усіх форматах. Так, ця мапа вже неодноразово протягом цієї ночі з'являлася переді мною. Твіттері, Фейсбуці і таке інше.
А ви слідкуєте за яким сайтом? Тому що ми
сайтами, да.
З'ясували, що, наприклад, мапа, яка опублікована зараз на сайті New York Times, відрізняється від тієї, яка, наприклад, на «Голосі Америки». От на «Голосі Америки»…
Ну, це цілком можливо, тому що кожне інформаційне агентство самостійно оголошує про результати там, в тих штатах, де ще триває підрахунок голосів.
Ми тут згадували перебіг президентських кампаній в Сполучених Штатах останніх років. Інтрига, яка існує зараз, це можна її порівняти з якимось із виборів, які відбулися нещодавно? Наприклад, от мені пригадуються вибори 2000 року, коли так само Ел Гор і Джордж Буш йшли ноздря в ноздрю.
Так, абсолютно можна, тим більше, що це є, власне, таким трендом в американській сучасній політичній історії. Дуже щільні вибори, коли майже 50 на 50, половина на половину виходить. Перед цими виборами так прихильники Байдена сподівалися, що може бути якась більша перевага і відрив від Трампа через багато там цих соціологічних опитувань, що вони показували там від 7 там, до 12% його відриву в цілому по країні. Але бачимо, що все ж таки і знову ж ми бачимо такі щільні вибори, де дуже близько один до одного знаходиться.
Так, ну, станом на зараз, якщо говорити про дані, які публікує New York Times, то в Америці, як відомо, працює система виборників, і переможець той, який отримує 270 голосів, як мінімум, цих виборників. Зараз у Джо Байдена 224, у Дональда Трампа 213, 101 голос залишається нерозіграним. Ваші ставки, давайте отут прямо в прямому ефірі, як закінчиться це все?
Ну, я думаю, що все ж таки шанси 50 на 50. Зараз дуже важко сказати.
Так.
Тому що будуть ще тривати підрахунки, в деяких штатах, можливо, вони ще й сьогодні, скоріше за все, не закінчаться. Тому це зарано говорити, хто може виграти. Бо дійсно ситуація така дуже динамічна, і поки що немає підстав сказати, що одна чи інша сторона точно виграє.
Я ще хочу поговорити про, ну, відійти так від безпосередньо цієї гарячої інформації, скільки там голосів, тому що всі чекають, всі в очікуванні, але багато про це говорять, і я вже, ще вчора ми зазначали про те, що, напевно, кожне вже видання опублікувало статтю там з заголовком приблизним, які наслідки матиме обрання того чи іншого президента, і от сьогодні зранку ми з Женою теж наштовхнулися на дуже цікаву тезу пана Ілікуса, який сказав, що вибудовувати заново стосунки з Америкою доведеться за будь-яких варіантів. Тобто, і якщо це буде Трамп, і якщо це буде Байден. Як ви думаєте, чи погоджуєтесь ви з цією тезою, і як ви бачите подальший перебіг подій?
Ну, я не знаю, що можна мати на увазі під терміном вибудовувати відносини. Чи, я думаю, не з чистого аркуша. Скоріше, я б говорив все ж таки про продовження відносин, чи, мабуть, якусь певну модифікацію чи корективу у відносинах за будь-якого сценарію. Дійсно, якщо Трамп вимагає, залишається на другий термін, там буде якась необхідність, я її бачу, також трохи коректувати, мабуть, наші відносини. Ну і точно, якщо Байден прийде до влади, але так не дуже, тому що ми Байдена добре знаємо, він добре знає і нас. І люди в його оточенні, вони є справжні фахівці з українського напрямку і пострадянського напрямку. Тому я не думаю, що можна казати про те, що ми маємо з нуля якось починати будувати ці відносини після цих виборів.
Так, зрозуміло. Тут, скажіть, от наскільки для вас була помітною тема України перед виборами президента США?
Ну, не дуже, трохи ситуативно, хоча навіть, мабуть, як на наш погляд, навіть трохи більше, ніж ми очікували.
Більше?
Зрозуміло, що Трамп би весь час говорив про цього Хантера Байдена, повертався до нього, тобто тут Україна скоріше як об'єкт. І трохи поговорили навіть на дебатах про допомогу Україні. Ну тут, бачите, цікаво, тому що Трамп зараз вихваляється тим, що от надали нам колись джавеліни і літальну зброю, хоча коли починалася ця дискусія в цій поточній адміністрації, він був проти, але потім його переконали, що треба зголоситись, погодитись на те, що треба Україні надати цю літальну зброю. Але бачите, проблема з літальною зброєю така, що це не єдиний елемент важливий, а не єдиний елемент в двосторонніх відносинах. Допомога дипломатична, політична, фінансова – це дуже важливо. Але це переважно відходить від Конгресу, від Державного департаменту, Пентагону, таке інше. А Трамп тим часом продовжує говорити про Україну як ворожу країну, корумповану країну, якій він не довіряє, і українці його не люблять, і таке інше. Тобто це проблема. І можна згадати про ту ж військову допомогу, як в минулому році він її блокував. Да, задля того, щоб зробити шантаж і тиск на Київ на потребу своїм особистим політичним вподобанням чи планам.
Якщо так подивитися зараз на заголовки ЗМІ, то виборців на цих перегонах турбували питання економіки і коронавірусу. А от питання геополітики, там підтримки України, наскільки взагалі турбує пересічного американця, чи підтримують Сполучені Штати Україну у війні з Росією?
Ні, не дуже, да. Я думаю, що можна навіть сказати, що взагалі в цілому зовнішня політика не дуже хвилює пересічного американського громадянина і виборця. А за деякими винятками, я думаю, але в історії Сполучених Штатів не так багато є випадків, де власне питання зовнішньої політики внесли якийсь визначний вирішальний вклад в результати перегонів виборчих.
Перед тим, як Дональд Трамп переміг, після вже того, як Трамп переміг в 16-му році, говорили експерти про те, що це таке випробовування Америки на міцність і інституцій американських. Якщо от витримують ці 4 роки, значить Америка справді інституційна така абсолютно монолітна, сильна країна. Що ви скажете про її цілісність, монолітність, стійкість інституцій?
Я в цілому погоджуюсь з таким поглядом. Дійсно, це був іспит, тест для американської системи політичної. Вона витримувала, але ледве-ледве. І проблема в тому, що якщо це буде другий термін Трампа зараз, то тиск буде ще більш потужним, і вона може вже і не витримати, тому що він вже буде більш розкутий, агресивний навіть, тому що вже нічого йому не загрожує, це його останній термін. Переважно знову по історії бачимо американські, що президенти на другому терміні вони більш такі роблять такі речі, що вони можливо не вирішались би, навіть не наважились би робити на першому терміні свого президентства. Тому я думаю, що буде проблема через те, що змінює він суди, через те, що змінює Верховний суд, через те, що може він поміняти людей в відомствах провідних, що стосується, займаються зовнішньою політикою, національною безпекою, в тому числі на українському напрямку. І люди, які переважно підтримують Україну, вони можуть піти, а їм на зміну можуть прийти якісь інші люди.
Я пригадую попередні вибори, і навіть не вибори, а от перший якийсь проміжок часу після них, коли вже почав Дональд Трамп виконувати свої обов'язки, вступив в силу його повноваження. І я пам'ятаю, що це завжди було так на межі, завжди це було щось скандальне. Так чи інакше реагували дуже гостро самі американці на ці рішення. Якщо порівнювати Трампа тих виборів і цих виборів, чи щось змінилося в його тактиці? І на вашу думку, у випадку, якщо він стане президентом, то чи буде змінена його якась політика, от саме в поведінці? Тому що він такий, він був схильний завжди до епатажу.
Він і зараз залишається схильним. Думаю, що нічого не зміниться. Він такий вже є персонаж, що нічого тут не буде мінятися в поведінці, чи в ідеології, чи в якихось принципах, там, цінностях, які він поділяє. Ну, бачите, зараз він знову, от там трохи менше години тому, в Твіттері написав, що протилежна сторона, демократи намагаються вкрасти вибори. Хоча мова йде про те, що просто демократи наполягають, що в спокійній обстановці закінчити рахувати законним чином подані бюлетені, не більш того. Але знову ж таки Трамп є Трамп, він робить такий агресивний твіт і надсилає таким чином сигнал своїй базі, що треба боротися, не будемо визнавати результати. Якщо Байден все ж таки виграє, то давайте, може, можливо, і не будемо щось робити. Ну, будемо щось робити, не будемо визнавати через суд чи з якісь інші способи буде намагатися оскаржити результати.
Пане Володимир, а чи доводилось вам бачити якісь дослідження або, можливо, маєте спостереження щодо поглядів української громади США на цих виборах? За кого українці Сполучених Штатів?
Ну, вони абсолютно розділились. Я думаю, що статистики тут немає. Є дуже активні прихильники Трампа, є дуже активні прихильники Байдена. І історично так склалося, що частина українців американських голосувала за республіканців, інша за демократів. А зараз, трохи змінилося. В мене таке інтуїтивне враження, що трохи більше за Трампа виступає. Бо, на жаль, ну, я думаю, не на жаль, чи просто... така є вже ну, риса всієї такої пострадянської діаспори чи громади, що проживає в Сполучених Штатах. Але точних якихось даних в мене тут немає, тому що я знаю, що є дуже активні прихильники Байдена також.
Ну, поділюся теж спостереженнями, так, ми так само трошки більше за Трампа, причому часто, чому за Трампа? Бо Трамп обмежує доступ мігрантів в Сполучені Штати Америки, говорять українці, які говорять, живуть в Сполучених Штатах Америки.
Ну, я думаю, що це одна з причин, ще називають не тільки це, називають те, що вони хочуть нижчих податків, скажімо, а Трамп завжди принципово казав про те, що він намагається не підвищувати податки і може навіть ще трохи їх буде зменшувати. Для багатьох людей цього достатньо також. Вони просто хочуть менше платити податків. І тут українці нічим не відрізняються від багатьох інших американців.
Тут теж цікаво, ми вчора говорили з політичним експертом Іваном Лозовим, який так скоріше він таких поглядів консервативних і більше, напевно, прихильником Трампа є.
Ну, бодай ми зробили такий висновок.
Так. При цьому він визнав, що от після Трампа такий би президент, як Байден, міг би бути корисним Америці, як такий врівноважуючий президент, беземоційний так. І так далі. Що ви про це думаєте?
Ну, я також думаю, що це так, тому що Трамп дійсно розділяє людей. Навіть деякі з його прихильників з цим погоджуються. Ну, бачите, навіть ви привели приклад людини, що ви кажете, консервативних поглядів, але він також під такої ж думки дотримується. І є багато людей, що вони кажуть, що краще б Трамп, можливо, і робив те, що він робить, і політику проводив таку, яку він проводить, але при цьому все ж таки не робив таких заяв чи рухів таких, що вони б роз'єднували так американців, підвищували градус ворожнечі і такі інше. Байден по самому початку кампанії робив акцент на те, що він буде об'єднувати американців, що він буде президентом всіх американців, що він не поділяє їх тільки на тих, хто за нього буде голосувати чи проти нього буде голосувати. І я думаю, що це цікаво, тому що все ж таки багато американців по соціологічним опитуванням сьогодні на виборах вони також оцінили, скажімо, на наміри Байдена об'єднати американців. Але це не єдині пріоритети. Серед пріоритетів ми бачимо тут економіка лідирує 3-4%. А потім, до речі, доволі несподівано йде проблема тема расових відносин. І лише на третьому місці епідемія коронавірусу. Тобто, я думаю, один з висновків, що ми можемо вже робити, що ми трохи перебільшили, дослідники і американісти, значення коронавірусу, масштабу і тих втрат, що Америка вже зазнала, від епідемії на хід цих виборчих перегонів.
Як ви насправді оцінюєте, я не, ну, як сказати, подальший перебіг подій нікому не відомий в контексті коронавірусу і взагалі ситуації у світі? І ми вже зазначали сьогодні, Женя точніше зазначив у розмові, що для виборців цього року було важливо все ж таки це коронавірус, як боротьба з коронавірусом і там питання якісь дотичні і економіка. Якісь дотичні питання, вони, ну, відійшли так на другий план. Як ви думаєте, чим опікуватиметься наступний президент в першу чергу після виборів? Яка повістка дня, так би мовити, буде? Чи можна це спрогнозувати насправді?
От цими двома питаннями і буде опікуватися, бо іншого вибору немає, тому що коронавірус вирує, кількість випадків тільки збільшується, це вже масштабна проблема по всій Америці, навіть в невеличких містечках і навіть в тих штатах, де раніше його не було. Але економіка також від цього страждає, тому що американці, до речі, не поспішають відкривати економіку. Тобто теза президента Трампа про те, що треба все відкрити і повернутися до нормального економічного життя, вона, до речі, не сприймається більшістю американців. Тому коронавірус і економіка – це зараз два таких питання, що вони абсолютно між собою пов'язані. Не тільки в Америці, як ми розуміємо, у нас в Україні, в інших країнах. Тому що, щоб боротися з коронавірусом, можливо, треба нові локдауни, карантини, але це шкода економіці. І скільки можна ці коронавіруси, чи карантини, чи локдауни за часом робити, якої тривалості, таке інше. Тобто постають дуже складні питання. І, ну, до речі, в будь-якому випадку Трамп ще залишиться президентом до 20 січня наступного року. Навіть якщо він сьогодні програє вибори, то в нього ще майже 3 місяці є на посаді президента. І це, я думаю, 2 пріоритетних питання буде для нього. Але зрозуміло, що епідемія і не закінчиться в січні наступного року, принаймні в США, як думаю, і в світі. І тому будь-який президент наступний, він буде опікуватися переважно 2 цими питаннями – коронавірус та економіка.
4 хвилини у нас залишається, і багато що буде залежати від того, як обидва кандидати сприймуть результати цих виборів. Так, наскільки вірогідні протести, і протести якого з кандидатів будуть більше шансів, що вони будуть?
Ну, я думаю, що будуть в будь-якому випадку якісь протести. Я не думаю, що тут треба перебільшувати, утрирувати, тобто казати про те, що якась нова громадянська війна почнеться. Думаю, що такого не буде. Але, ну, бачите, якщо Трамп програє, і він буде продовжувати казати, що вибори вкрали в мене, я, власне, виграв, але вони не визнають, і таке інше, я законний президент, а вони цього не хочуть, то, звісно, частина його агресивних прихильників будуть якісь рухи робити, і ми знаємо, що багато з них і так вже агресивно себе поводиться, ми знаємо, що багато з них мають зброю на руках, таке інше. Але з іншого боку, також, якщо Трамп буде використовувати суди чи адміністративний ресурс для того, щоб забезпечити свою перемогу і перекрити шлях демократам до перемоги, то також будуть, звісно, збурення і від ліберальних, прогресивних активістів Америки. Тобто, якісь збурення точно будуть, тим більше, що Америка цього року вже довела доволі так яскраво до нас, що вона здатна на такі масштабні протести. Але наскільки будуть ці протести масштабними, скільки вони будуть тривати і хто буде саме ініціатором, ще важко сказати.
Ви говорили про розділення, ну і неодноразово, взагалі, часто говорять, коли йдеться про вибори президента США, про те, що Америка зараз розділена. А за яким принципом вона розділена? Якщо зараз подивитись на карту, то, ну, от, складно якусь побачити лінію, по якій йде цей розділ. Це не північ проти півдня. Тут можна, як на мене, то сказати, що узбережжя західне і східне, вони за Байдена, а така середина Америка за Трампа, от, так. Якщо так просто на кольори дивитися. А як можна це пояснити? Чому узбережжя за Байдена, а середина Америка за Трампа?
Ну, бачите, так склалося історично, бо частина східного узбережжя, до речі, за Трампа, там тільки північно-східна частина, Нова Англія, такі інше, вони переважно за демократів, і не завжди так було, до речі. Ось, ліній поділу тут багато. Ну, перше, очевидно, що за Трампа чи проти. Да, сьогодні вже ці вибори це значною мірою референдум про Трампа. Його прихильники за нього виступають, ті, хто проти нього, голосують проти нього. Навіть було опитування серед тих, хто голосував за Байдена, і вони сказали, 31% від них сказали, що вони голосують не стільки за Байдена, скільки проти Трампа. А дві третини сказали, що особисто підтримують от Байдена. Так? Тобто, але все ж таки велика частина, третина каже, що вони голосують проти Трампа, за Байдена тільки тому, що проти Трампа. Наступна лінія поділу між містом та великими містами з одного боку і меншими містечками, містами і сільськими районами з іншого боку. І це не новий поділ також для Америки. Якщо подивитися на більш детальну карту американську політичну, то можна побачити оце море червоного республіканців, але багато таких от синіх точок. Ага. Там, це там, де є великі міста. І навіть в якихось штатах, де є, ну, республіканці, скажімо, переважають, але демократи все одно виграють. Все рівно виграють міста.
Дякуємо,
пане Володимире.
І будемо слідкувати за цими точками. Важливі вони, і так. Це море вони розбавляють. І будемо слідкувати, наскільки сильно розбавлять.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.